Hodiaŭ pasas internacia tago kontraŭ povreco en Pollando solenata ekde 2010. Lige kun ĝi Eurostat publikigis donitaĵojn pri povreco en la Eŭropa Unio. Laŭ ili evidentiĝas, ke en la lastaj jaroj la povreco en plej signifa grado malkreskis en Pollando. En 2016 pli ol 23% de la uniaj civitanoj, tio estas 117,5 milionoj da civitanoj, estis minacitaj per povreco aŭ la socia ekskludo. Kompare al la 2008 la malkresko de povreco en Pollando egalis al 8,6%, en Litovio al 5,7% kaj en Rumanio al 5,4%. Ekde 2008 la minaco de povreco kreskis en Greklando je 7,5%, en Kipro je 4,4%, en Hispanio je 4,1%. En 2016 la plej granda risko de povreco kaj socia ekskludo estis en Bulgario pli ol 40%, en Rumanio preskaŭ 39%, kaj en Greklando pli ol 35%. La plej malmulte minacita de povreco kaj socia ekskludo estis Ĉeĥio, pli ol 13%, Finnlando, Danlando kaj Nederlando pli ol 16%.